oikein siunattua tätä vuotta 2025 teille. Se on niin ystävät. Kiitoksia kuorolle kaunista laulusta. Tuli mieleen sellainen toteamus, että tämä on hyvin perinteinen helluntaiseurakunta. Siihen kuuluu kuoro. Ja pitäkää kiinni, älkää antako kiusauksen voittaa, että siitä pitäisi luopua. Tosin mieslaulaja ei voi paljon vähentää kyllä. Täältä, mieluummin niin sieltä Tenhon esimerkki rohkaisee teitä mukaan, että laulamaan vaan. Se on paljon enemmän kuin se esitys seurakunnan kokouksessa. Nämä kuorolaiset tietää itse sen, mikä siunaus se on saada olla mukana sellaisessa, eikö? Niin ollaan enemmän kuin kavereita. Tenho kysyi tuossa, taikka totesi, että ja terveys on hyvä, niinkö? Niin se kysytään. Mä sanon, eikä ole. No mennään puoliterveydellä sitten. Tehdään tällä tavalla ja oli tosi hieno tulla tänne Soiniin. Tämä kyllä menee nyt vähän niin kuin rimaa hipoin, että tulette sen kyllä huomaamaan. Ja mä ajattelin, että saa nähdä kumpi sen pudottaa. Teiltä loppuu kärsivällisyys tai minulta loppuu kunto. Sitten ei mennä puoliterveydelläkään enää. Mutta näin. Minulla on oikeastaan kaksikin sellaista aihepiiriä. Toinen kulkee ikään kuin takana, sellaisena loimilankana. Ja se koskettaa meidän tottumuksiamme Raamatun lukijoina. Voit ihan heti nyt nostaa omassa ajatuksissa pinnalle sen tavan ja tottumuksen, millä sinä Raamattua luet. Ja voiko sanoa niinkin jyrkästi kuin, että jopa tutkit. Sillä me luemme Raamattua kovin monin eri tavoin, eri tavoitteinkin. Ehkä kaikkein, sanotaanko sellainen pinnallisin tapa on se, että se on ikään kuin sellainen mielen juolahdus. Siellä saattaa kirjahyllyn reunalla olla vaikkapa mannalappuja kupissa ja napataan siitä yksi ja katsotaan, mitä se meille lupaa. Nehän on ne mannalaput sellaisia, että ne on hyvin tarkkaan valikoituja Raamatusta sinne. Ja niistä voi sanoa, melkein kaikista kyllä, niin voisi rakentaa oman elämänsä sellaisen niin sanotun mielijakeen. Ne hivelevät meidän mieltämme ja nostavat esille joitakin niitä valtavia lupauksia, mitä Raamattuun on kirjoitettu. En minä tuomitse mannalappuja. Hyvä niitä on käyttää. Kyllä me tarvitsemme usein tällaista rohkaisua. Sitten voidaan sanoa, että Raamattua selaillaan vähän ja katsotaan, että mitä katsoisin. Se voi olla niin sanottu peukalopaikkakin. Ja helpommin me katselemme niitä sitten Uuden testamentin puolelta, kun ne on luonnollisestikin tulleet meille tutummiksi. Ja sitten on niitä mielijakeita. Mielijakeita, joihin me tartumme yhä uudelleen. Jopa kokonaisia mielilukuja. Kyllä minulla ainakin on sellaisia, jotka nousevat helpostikin pintaan. Ja joita tulee sitten mielessä pyöriteltyä. Mutta sitten niin kuin mainitsin, niin sellainen Raamatun lukeminen, joka todella vie meitä kristittynä eteenpäin ja avaa meille Jumalan ajatuksia ja Jumalan sydämen sykettä tuo meidän elämäämme, niin on Raamatun tutkiminen. Ja siitä ei selvikään ihan noin vaan, että luen nyt pätkän sieltä luen toisen täältä, vaan me otamme jonkun asian Raamatusta ja ryhdymme sitä oikein tutkimaan, mihin se johtaa. Tämä on siinä mielessä tärkeää, että kun nyt monella tavalla Raamattua vastaan hyökätään meidän maailman ajassamme ja se kaiken lisäksi hautautuu sellaisen tietotulvan alle, jota media meille syöttää, niin vaatii yhä enemmän vaivan näköä työntää sellainen asia syrjään ja ottaa Raamatusta jokin asia ja sanoa vaikka Jumalalle vähän niin kuin pienen lapsen tavoin, että Herra, minä en tätä jätä ennen kuin opetat tämän minulle. Ja silloin meidän kyllä tulee siirtyä myöskin Uudesta testamentista Vanhan testamentin puolelle. Se on upeaa lukea, mitä Jeesus sai aikaan ja omistaa se pelastus, joka siellä meille ilmoitetaan. Mutta valtavan paljon laajemmille ulapoille me pääsemme, kun me annamme Pyhän Hengen johdattaa meidät sieltä Uudesta testamentista käsiin, niin Vanhan testamentin puolelle ja nähdä, että kuinka kauan, kuinka ihmeellisesti ja perusteellisesti Jumala on työtä tehnyt ja nähnyt vaivaa meidän edemme. Joskus siihen täytyy tavallaan jokaisenkin havahtua ja voitte pyytää omalla kohdalla rukouksessa, että Herra, sytytä minun sellainen, niin kuin sanotaan, sanan nälkä, minä en luovuta ennen kuin olen saanut sitä kyllikseni. Toki Raamattotuntien kuunteleminen, niiden seuraaminen ja nykyään internetin kauttakin saa erinomaista Raamatun opetusta. Mutta usko minua, usko hyvällä tai vaikka vähän pahemmallakin sitten, että mikään ei korvaa, ei mikään opetus korvaa sitä suhdetta, mikä sinulla henkilökohtaisesti tulee Raamattuun. Ja tuossa myöhemmin ehkä palaamme sitten siihen, että miksi se nyt näinä aikoina on aivan erityisen tärkeää. Kun nyt esimerkiksi nuori, vajaa 40 helluntailainen kavereineen, niin lähtee julkaisemaan kirjaa, että sensuroitu Raamattu. Voi että kuulkaa, kun se tällainen kiinnostaa ihmisiä. Niin mikä on se vastaus, mikä sinulla siihen on? Minun Raamattuni ei ole sensuroitu, tuo voi olla. Mutta tunnetko sinä sen Raamatun, joka ei ole sensuroitu? No niin, pidä tämä mielessäsi, kun käymme tätä esitystä eteenpäin. Ota mukava asento siellä tuolissa, mutta älä niin lepposa, että torkarat ja nukarat, kun täällä tämä puoliterve mies koittaa näitä asioita jotenkin järkevästi esittää. Mutta siirrymme pikkuhiljaa siihen toiseen asiaan sitten, joka nyt on ikään kuin se päällimmäinen tässä, mutta jonka ymmärtämiseen niin me joudumme kyllä sitten lukemaan Raamattua ja jopa tutkimaan sitä. Jesajan kirja, luku 30, ja luen tarkoituksella siitä nyt vain tässä vaiheessa yhden jakeen. Me palaamme näille seutuville sitten myöhemmin, mutta luen nyt jakeen 18. Tämä on muuten yksi niitä, jotka voi omistaa hyvinkin mielijakeeksi sitten, eikö totta, kun kuulet. Siksi Herra odottaa, että voisi olla teille armollinen, ja sen tähden hän nousee armahtaakseen teitä. Sillä Herra on oikeuden Jumala, autuaita ovat kaikki, jotka häntä odottaa. Mehän kun rukoilemme, ja ylipäätänsä, jotka Jumala jollakin tavalla ottavat Jumalan huomioon omassa elämässään, niin he odottavat, minä odotan jotakin Jumalalta. Kun mä rukoilen, niin minä odotan tietysti ensimmäisenä, että hän kuulee minun rukoukseni. Vastaus tähän ja vahvistus tähän löytyy Raamatusta. Hän kuulee Uimosen Jorman rukoukset, niin hämmästyttävää kuin se onkin. Mutta sitten, missä se näkyy? Missä se näkyy? Minä olen esittänyt monia rukouksia. Tänäänkin olen jo rukoillut. Olen tämän tilaisuudenkin puolesta rukoillut. Hän, joka on luonut minun koko elimistöni, viimeistä solua myöten, puhaltanut minunkin elämän hengen. Eiköhän voisi parantaa minua milloin vaan. Hän, joka tietää, että millä tavalla minä toimin, mitä minä tarvin elääkseni, miten meillä menee kotona, minkälaiset ovat ihmissuhteeni, jos niissä kipinöi välillä noin muuta, niin kun hän on kaikki valtias, eikö hän voisi auttaa? Miksi se viipyy? Tai mikä nyt kaikkein ikävimpänä asiana, ja voin tässä nyt teillekin kertoa. Eikö hän ole kuullut niitä rukouksia, kun olen rukoillut lastenlastenikin puolesta? Ja kuitenkin viime viikolla eräs heistä joutui huumausainerikoksen takia vangituksi. Minä olen odottanut. Missä hän on? Tämä on meille tuttua. No, hänellä on oma syynsä ja hän hyvin harvoin meille selittää, että minkä tähden tämä apu nyt on viipynyt. Ei meillä ole Persian enkeliruhtinaita ehkä sillä tavalla rukouksia ne blokkaamassa kuin Danielin kohdalla. Mutta tämän, joka meille on hyvin tuttua, täällä on isoäiti ja isoja vanhempia, jotka ovat vuosikausia, että olette rukoilleet lastenne ja lastenlastenne puolesta ja jaatte aivan nämä samat tuntemukset kuin minäkin. Luoja yksin on laskenut ne miksi-kysymykset, mitä me olemme heittäneet ylös, eikö totta? Miksi Herra? Miksi ihmeessä? Mutta se, ehkä meitä vähemmän kiinnostaa se, taikka olemme kiinnittäneet huomiota, jos tätä tai tämän tapaisia muutamia muita Raamatun kohtia olemme lukeneet. Niin kuin tässä sanotaan, että Herra odottaa. Herra odottaa. Miksi hänen täytyy odottaa? Ja mitä hän odottaa? Aikahan on meidän orjapiiskurimme, jopa täällä rauhallisen elämän soinnissa. Pistäkääpä vain oma kellonne päiväksikin johonkin syrjään, niin ette näe, missä se oli, niin näette, että minkälainen keisari aika ja kello meidän ajassamme on. Mutta eihän Jumala ole tähän sinottu. Ei Jumala katsele meidän elämäämme ja maailman tapahtumia kello kädessä, että miten nyt tapahtuu. Hän katselee iankaikkisuudesta käsiin. Sen, mistä Pietari sanoikin, että hänen edessään yksi päivä on kuin 1000 vuotta ja yksi ja 1000 vuotta niin kuin yksi päivä. No me putoamme kärryltä jo, me emme kykene sitä käsittämään. Mutta yritetään käsittää se, että Jumalalla ei ole aikaa. Eikä hän näin ole omia päätöksiään ja se, mitä hän meille ihmisille puhuu ja mitä hän meille tekee, niin se ei lähde aikakäsityksestä käsin liikkeelle ollenkaan. Siksi Jumalan odottaminen, se on jotakin aivan muuta. Mutta jos sulla nyt on kynä ja raamattu kourassa, niin ympäröipä tuo yksi sana tästä. Tai paina se ainakin mieleesi, tuo lukemamme raamatun kohdan ensimmäinen sana. Siksi Herra odottaa. Eli meillä on lupaus saadakin tähän asiaan jonkinlaista vastausta. Miksi hän sitten oikein odottaakaan? Voisi sanoa, että me olemme ikään kuin sellaisessa risteyksessä, missä me tulemme, ajamme omaa elämämme autoa, tulemme siihen risteykseen. Jorma painaa jarrua, kun näkyy punainen valokin edessä siinä. Sitten sieltä tulee toisesta suunnasta auto, sekin pysäyttää ja sielläkin palaa valo. Mitenkä me olemme laittaneet, vai kuka on laittanut Jumalan liikennevaloihin, ikään kuin hän odottaa sinne jotakin, että valo vaihtuu ja sitten hän saisi jatkaa matkaa. Vastaapa sinä siihen. Mutta kun me lähdemme tätä asiaa purkamaan, niin ehkä meidän on sitten kysyttävä, että millaista se on se armollisuus, jota Herra tahtoo osoittaa. Kun mä katselin sitä alkusanaa, kun siinä sanotaan, että Herra odottaa, niin minkälaista se on se hänen odottamisensa? Ja mitä on se armollisuus, jota Jumala tosissaan, tosi tarkoituksella, aivan vakavasti, hän on pysähtynyt sen tosiasian eteen, että hän haluaa olla luomalleen ihmiselle armollinen. Hän haluaa sitä paljon enemmän kuin mitä me olemme valmiita kulkaa ottamaan vastaan. Meillä riittää sellainen armollisuuden määrä, että kun me pääsemme pikkusen tässä nyt eteenpäin, ikään kuin kuiville vesille, niin kyllä me sitten taas palataan Herran asiaan. Tuli mieleen kertomus raumalaisesta pikkulaivan varustajasta. Tämä on tapahtunut joskus viime vuosisadan puolivälin paikkeilla. Hänellä oli sellainen pieni laiva, millä hän haki Puolasta suolaa Suomeen. Ja tällaisella matkalla, kun hänellä oli laiva täys suolaa, niin hän joutui yllättämään erittäin ankaraan mölskyyn. Ja se alkoi pikkuhiljaa se suolalasti kasvaa ja turvota. Ja meillä maakravuillekin on ilman muuta selvää, että nyt on hätä kädessä. Ja niin tämä laivuri sitten näytyi rukoilemaan ja sanoi, että oi taivaan Jumala, etkö voisi auttaa minua. Autan nyt ainakin sen verran, että minä pääsen tuon Ahvenanmeren suojaan. Kyllä minä siitä eteenpäin sitten taas pärjään ihan omillani. Tällaistähän se meidän rukoileminen usein on. Mutta kuten laulussa lauletaankin, niin rukoile ja työtä tee, mun Herralle jää. Ne kuuluvat ne asiat yhteen ja siksi kun kyselemme, että minkälaista se Jumalan armollisuus voisi olla, niin se alkaa tietenkin useimmiten siitä, että hän astuu meidän elämässämme peliin. 1:2 hän antaa meidän käsittää, minkälaista tekoa me olemme. Me tarvitsemme hänen herätystään. Ja kun me havahdumme siihen, että tuho odottaa meitä, ellei Jumala todella saa olla meidän armollinen, niin hän nostaa meidät jostakin sieltä turmion kuopasta ja asettaa meidän jalkamme sille pelastuksen kalliolle. Tämä on muuten eräs sellainen asia, jonka Pyhä Henki ainakin minun mieleeni nostaa joka kerta, kun tuohon pöytään käy. Muista, Jorma, mistä lähdet. Älä koskaan sitä unohda. Ja se kirkastaa Kristuksen antamaa uhria, missä se armollisuus saavuttaa ehdottoman huippunsa. Jumala siis nostaa, siirtää meidät jostakin johonkin. Olen paljon sielunhoidossa tavannut sellaisia Jumalan lapsia, jotka vähättelevät itseään, omaa merkitystään seurakunnassa. Nyt me näimme, että kuorolaiset lauloivat ja minä katselin, että paljonko siellä hymyillään, paljonko ovat onnellisia siitä, että he saavat olla tässä lavalla ja laulamassa tässä lauluja, eivätkä sen sijaan jossakin pupissa istu, kolmakkokuorossa. He ovat kiitollisia siitä. Niin kuin meidän kaikkien tulisi olla kiitollisia siitä, että Herra on luonut meidät tällaisiksi kuin olemme. Ja tällaisina kuin me olemme, niin hänellä on meidän elämällämme tarkoitus. Ja silloin hän siirtää meidät johonkin. Oletko sinä lähtenyt tästä rakkaasta seurakunnastasi joskus, tai kuka ties montakin kertaa, valaistuneena ja reippain askelin sitä mielessä, että Herra antoi minulle tänään tehtävän. Herra osoitti tänään minulle, että hän tarvitsee minua ja on antanut minulle sen toimeksiannon, mihin minun tulisi ryhtyä. Ei nyt ole kysymys siitä, että miten näyttävä se on ja miten kuuluva se on. Se voi olla vaikkapa vain sellainenkin tehtävä, että kun viime yönä satoi lunta niin rankasti, niin menenpä tuohon naapuriin, kun siellä on se vanhus asumassa ja se ei jaksa lumitöitä tehdä, niin menenpä ja luon hänen polkunsa puhtaaksi. Tämä nyt oli vain eräs tällainen esimerkki. Tuntuu hirvittävän vähäpätöiseltä, mutta Jumala odottaa, että me näemme hänen valtasuuruutensa tällaisissa asioissa. Pienissä asioissa, joissa hän auttaa. Ja me autamme hänen puolestaan sitten toisia. Ja tällaisia kaikkea Jumala tahtoo vakaasti ja tosi tarkoituksella meille antaa. Hänen armollisuutensa voi olla sen osoittaminen, että me olemme tarpeellisia. Mutta nyt palataan sitten tuohon sanaan. Siksi. Siksi. Poimin Raamatusta esille joitakin sellaisia tilanteita, joissa Jumala tällaisella toimeksiannolla lähestyy ihmisiä ja he eivät ole ollenkaan halukkaita siihen. He ovat siis vähän niin kuin mekin olemme monta kertaa, kun tulee tällainen tehtävä meille, niin me emme ensinnäkään käsitä, että se on Jumalasta lähtöisin. Ja sitten me löymme kantapäät lattiaan ja sanomme, että ei käy minulle tämä homma. Ei ollenkaan. Ajatellaanpa, mitä tapahtui siellä Damaskossa, kun vihaa puhkuva, murhanhimoa puhkuva Saulus Tarsolainen lähti sinne vangitsemaan Damaskon kristittyjä. Ja kävi niin kuin kävi. Jumala pudotti hänet satulasta ja hänet sokeana talutettiin sitten sellaiseen, kun hän nähnyt edes mihinkä hän menikään siellä suuralla kadulla Simonin taloon. Ja silloin hän ymmärsi fariseuksena, että nyt on kuule paikka rukoilla. Ja hän rukoili todennäköisesti sellaisia rukouksia, mitä hän ei ole koskaan ennen rukoillut. Mutta sitten samalla Jumala toimii siinä naapurustossa. Siellä on sellainen hurskas mies Damaskoksessa hyvänä aitona kristittynä tunnettu Ananias, joka on kodissa. Ja hän on seurustellut rukouksessa Herran kanssa ja kuuleeko luonnollisilla korvillaan vai sisäisillä korvillaan, niin kuin minulle kävi, kun uskoon tuli. En tänä päivänä tiedä, kuulinko näillä korvilla, kuulinko sydämelläni, kun Jeesus otti minun yhteyttä. Ananias, Ananias, tässä olen Herra. Mene suoralle kadulle, siellä on mies nimeltä Saulus Tarsolainen. Ja kerro hänelle se, mitä kerrottava on. Ja myöhemmin se täsmennettiin. Ja Ananias hän kauhistui. Hyvänen aika, kun tässä on rystyset valkoisena rukoiltu sitä, että se mies ei tulisi tänne ja me jollakin lailla voitaisiin välttyä sitä miestä kohtaamasta. Hyvänen aika, en minä lähde Herra sellaiseen hommaan. Mutta Herra oli kärsivällinen ja hän sanoi sitten rohkaisevasti Ananiakselle, niin kuin me muistamme. Ja hän sanoi, että mene kuule ihan rauhassa vaan, se rukoilee nyt se mies. Ja sitten kun Ananias menee, kertoo kaiken tämän ja vähän muuta ja sanoo, että minä tulin kertomaan sulle kuule sellaista ihanaa sanomaa, että sinä tulet vielä kokemaan, kuinka paljon sinun pitää kärsiä hänen nimensä tähden. Ensinnä mennä kohtaamaan miestä, joka on tunnettu kristittyjen vihamies, ja vielä kertoo hänelle, että kuule Jumala on päättänyt antaa sinun paljon kärsiä. Mutta Jumala toimii Paavalin kohdalla, Jumala toimii Ananiaksen kohdalla. Ja näin kävi siinä. No entä sitten tämä, minun mielestäni ainakin tämä äärimmäinen tapaus, tämä Herra Joona. Joonalle puhuu Herra yhtenä kauniina päivänä puhuu, että nyt kuule Joona, lähdet tuonne Niiniven suureen kaupunkiin ja mene kertomaan sinne, mitä minä olen aikonut sille tehdä. Se oli aika lailla rankan kaupungin maineessa se Niinive, että sinne ei ollut mikään, se ei ollut mikään suosittu turistikohde. Ja Joonahan sanoikin kuule, että Herra ei käy, kun Niinive oli idässä, niin Joona käänsi täysin rintamasuunnan ympäri ja lähti kohti länttä. Minäpä lähdenkin Espanjaan. Siellä aurinko paistaa niin kuin täälläkin ja ihmiset ovat paljon ystävällisempiä. Hyppäsin laivaan, alkoi myrsky. Joona meni sinne kaikilla piiloon, sinne johonkin peränurkkaan ja veti hirstiä. Olen joskus ajatellut mielessäni, että noinkohan Jumala puuttui hänen elämäänsä unissa ja muuta. Ja laiva keikkui hirveästi, niin olisiko Jumala jossakin vaiheessa sanonut Joonalle, että kuule, muuttasitko mieltäsi vielä, niin tämä myrskykin laantuisi ja kertoisit niille, että nyt olisi tällainen tehtävä hänellä, että päästäkää nyt rantaan takaisin. Mutta siinä oli oikein pohjalainen mies se Joona, se käänsi kylkiä ja sanoi, että ei käy, en lähde. No sitten laivan kapteeni tulee ja ravistaa, että no, onko se selvinpäin, mikä sua vaivaa, täällä kaikki huutaa Jumaliaan avuksi, niin nousepa ylös sinäkin, minkä Jumalan palvelija sinä olet? Joona sanoi, että Herran palvelijahan minä olen, ja meillä tuli vähän riitaa hänen kanssaan, minun olisi pitänyt lähteä tuonne itäänpäin, mutta minä en tahtonut lähteä, niin mä tulin nyt tänne, että minun takia tämä myrsky tietystikin on. Niin laivan väki kauhistuu. Hyvänen aika, mitä sen olet tehnyt? Ja ajattelkaa, kuitenkin Jumalan siunaus siinä mielessä liikkui siinäkin Joonan mukana. Vaikka hänen piti lähteä Niiniveen, hän lähti laivaan. Ja laivan väki alkoi tulla uskoon. Ne alkoi huutaa sitä Joonan Jumalaa. Ja sitten oli se ihmeellinen seikkailu siellä kalavatsassa. Se on se mystinen, se toinen luku Joonan kirjaa. Luepa sitä nyt, kun innostut sitten Raamattua lukemaan. Se Joonan rukous siellä, niin kuin sanotaan kalan vatsassa. Hyvin mystinen rukous. Mutta päätyi lopulta sitten siihen, että kala tuli Joonan rannalle. Ja mikä tapahtui? Palattiin siihen tilanteeseen, mistä lähdettiin. Samaan tilanteeseen. Ihan niin kuin sinun kohdallasi on voinut käydä. Olet voinut 100 kertaa rukoilla jotakin asiaa. Ja niin kuin minäkin esimerkiksi, mulla oli niin vaikea kuulkaa, kun alkaa toi tietokone olla ylikulunut tuolla päässä ja Parkinsonin tauti vie ajatukseltakin voimaa, niin voi tulla niin vaikea tilanne, että minä en tästä selviä. Minä otan jonkun helpomman väylän. Enkö voisi mennä Herra sinne soimiin ja puhua jonkun sellaisen tutun. Lämmitä niille sellaisen pyttipannun, että kyllä se nyt menee tällä kertaa. Ei siinä mitään tuoreutta nyt tarvita. On ne tottunut sellaiseen kuitenkin omissakin oloissaan. Niin Jumala on, sanotaanko itsepäinen, mutta kauniisti päättäväinen. Ei hän antanut Noalle uutta tehtävää, uutta toimeksiantoa, vaan lähdettiin siitä, mihin jäätiin. Ja sitten Joona lähti Niiniveen ja saarnasi vain, että vielä 40 päivää, niin Niinive tuhoutuu. Ei se sitten sen kummempaa vaatinut. Joona kulki kaupungin läpi ja jäi sitten mäen päälle kupeeseen odottelemaan, että tämä on iso kaupunki, on se mahtavaa jäädä katsomaan, että millä tavalla Herra tämän nyt tuhoaa. Se on varmasti näkemisen arvoinen, mutta eihän siinäkään käynyt niin kuin Joona ajatteli, vaan tuli valtava herätys. Ihmiset tulivat uskoon. Ja aikamoinen kaveri se Noa, kun sehän suuttu siitäkin, että ne ihmiset tuli uskoon. Käsittämättömiä me olemme me ihmiset. Mutta ei mennyt kukaan tietysti tällaisia olla, vai onko näitä Joonia täällä Soinissa liikkeellä yhtään? Oletteko nähneet missään? Kertokaa terveisiä, jos vastaan tulee.
Ensimmäisenä, kun jotain kysyy, että tekisi, en minä ainakaan, ei, en minä.
Joo.
Kysy jotakin muuta, en minä.
Niin. Se oli vähän niin kuin Mooseksen kohdalla. Mooses oli palavan pensaan edessä. Ja Jumala sanoi, että minulla on tällainen tehtävä sinulle. Kuka sinä olet, joka mulle puhuu? Minä olen Abrahamin Jumala, minä olen Iisakin Jumala, minä olen Jaakobin Jumala. Minä olen se, joka minä olen. Yahweh. Mutta sinut, Mooses, mä olen odottanut, että tulet tähän hetkeen justiin ja sinulla on tehtävä toimia tämän kansan pelastajana. Ja niin alkaa tuo valtava story. Kysyn muuten sinulta, koska olet viimeksi lukenut Mooseksesta kaiken ensimmäisestä kohdasta, mistä hänestä antaa puhua. Aina siihen lähtien, kun hän katselee sitten siellä luvattua maata ja Jumala ottaa hänet pois ja hautaa hänet henkilökohtaisesti. Koska olet viimeksi lukenut? Ei vaan sieltä täältä, vaan ihan koko story. Luepa, miten mielenkiintoinen asia. Ja huomaat sen, että kuinka vahva linkki sillä on tähän meidän omaan aikaamme. Monia asioita, jotka voi siirtää. Ei kaikkia voi omistaa. Ei kaikki voi nostaa Israelin lippua niin kuin sinä nostit. Siis siinä mielessä, että minä olen Israel. En minä voi omistaa Raamatusta sellaista, mikä on Israelille omistettu. Mutta minä voin omistaa sieltä sellaista, minkä Jumala on antanut sekä Israelille että minulle. Ja sehän noita juutalaisia ottaa pannuun ihan hirveästi tänä päivänä, että kun ne joutuu hyvällä tai pahemmalla, ne joutuu huomaamaan, että meidän on otettava vastaan jotakin sellaista, mitä Jumala on antanut noille mänteille pakanoille. Sillä mikään ei tule auttamaan juutalaista Jumalan valtakunnan sisäpuolelle muuta kuin se sama Jeesus, jota he huusivat ristiinnaulitse. Ja jolle sitten he kerran sanovat itkun kanssa, että meidän Herramme, meidän Jumalamme. Tämä on valtava kaari, jota Raamattu kätkee tuollakin. Ihan vaan lyhyesti kahlaan läpi sitä Mooseksen historiaa. Siitä kun otan siitä sellaisen pätkän, kun Jumala pyysi häntä nousemaan vuorelle, jossa tehtiin ne liiton sopimukset Israelin ja Jumalan välillä. Jos haluat pistää muistiin, Mooses 24 ja siitä 10 lukua eteenpäin. Niin Jumala esitteli sitten lopulta, kun kaikki oli kerrottu Moosekselle, niin Jumala antoi hänelle tekemänsä laintaulut, mihin hän oli sitten Jumalan sormella kirjoittanut ne. Ja sitten kun olivat lähdössä pois, niin Jumala sanoo, että menepä alas nyt Mooses. Kansa on tehnyt nyt valtavan pahan synnin. Lähde menemään sinne. Ja Jumalan viha syttyi. Jumalan viha syttyi ennen kuin Mooses kerkesi lähteäkään alas siitä. Niin Mooses oli kuitenkin niin omistanut sydämeensä sen Jumalan kutsun olla osa tuota kansaa, tuota Jumalan kansaa. Niin hän heittäytyy Herran eteen, vetoaa Jumalalle ja sanoo, että jos et voi muuten enää, kun Jumalan viha oli syttynyt, niin jos muuten et voi enää minua kannalta, niin minä samastun tuon kansaan, niin tuhoa minut heidän kanssaan. Ja sitten kun Mooses lähtee alas sieltä vuorelta, niin hän näkee, mikä valtava karkelo siellä onkaan. Joosua on optimistinen ja ajattelee, että siellä on iloa ja tanssia. Mooses sanoo, että ei, siinä ole kyllä tuossa musiikissa sellaista rytmiä nyt ollenkaan. Ja kun hän näkee, mitä on tekeillä, kultainen vasikka on siellä heidän keskellään, niin Mooses raivostuu. Mooses menettää niin täysin hermonsa, että hän heittää ne Jumalalta saadut taulut ja menee säpäleksiin. Kyllä ihminen on kuulkaa aika lailla heikko, kun ajatellaan, että 40 päivää. 40 päivää Mooses oli siellä Jumalan neuvonpidossa, missä rakennettiin marssiohjeet hänen omalle kansalleen. Tuolle niskurikansalle, tuolle kansalle, joka ei ole voimakas kansa, vaan jonka Jumala valitsi sen tähden, että se on heikko kansa. Osoittaakseen, että voima lähtee häneltä. 40 päivää olivat katselleet Jumalan ihmeitä, syöneet mannaa ja nauttineet hänen huolenpitoa, niin sitten he olivat valmiit tekemään kuntaisen vasikan. Kyllä me ollaan, kuulkaa, Jumalan tarpeessa. Ei kannata seurakunnasta ottaa pitkiä ommoa-lommoa kausia. Se on hyvin vaarallista, sillä se saattaa johtaa meidät tuhoon. No sitten oli Mooseksen vuoro katua. Kun Jumala oli katunut, ettei tuhoa heitä, niin Mooses katui, Jumala sanoi, että no niin, tässä on sulle nyt kuule Mooses työkaluja. Sinä särjit noin minun tekemäni kivitaulut. Menepä takomaan. Teepä uudet taulut ja sitten pistetään tämä kaikki uusiksi. Ja sitten on mielenkiintoinen kirjoitus, toinen Mooseksen kirja, luku 34. Sitten kaiken tämän päälle, kun olisi asiat sovittu jälleen, niin jakeessa 3, 6 ja 7, kun Mooses oli sanonut, että nyt tässä on koettu niin raskaita aikoja ja on huomattu se, Herra, että emme me pärjää tällä korpivaelluksella pätkääkään, jos sinä et kulje meidän kanssamme. Ja niin Jumala sitten antautuu, taikka suostuu tähän Mooseksenkin toivomuksen ja pyyntöön. Hän laskeutuu alas pilvestä, lähestyi Moosesta ja lausui Herran nimeen. Ja nyt kuuntele jakeesta 6 ja 7. Herra kulki Mooseksen editse ja huusi, Herra, Herra on laupias ja armahtamainen Jumala, pitkämielinen ja täynnä armoa ja totuutta. Hän pysyy armollisena tuhansille ja antaa anteeksi pahat teot, rikkomukset ja synnit. No tässä olisi nyt, kun palataan Raamatun lukemiseen, niin eikö tässä ole sopiva mielijae? Kerta kaikkiaan. Herra, Herra on laupias ja armahtavainen. Näin on. Se on mielijae. Mutta, että sen voi omistaa, niin täytyy lukea se, mitä on kirjoitettu sitä ennen. Eikä tuota lukemista olisi oikeastaan saanut lopettaa tuohon, mihin minä sen tein, vaan siitä pitäisi jatkaa. Hän ei kuitenkaan jätä rankaisematta, vaan vaatii lapset ja lastenlapset tilille isien pahoista teoista aina 3. ja 4. sukupolveen saakka. Sekin on kirjoitettu sinne, samaan Raamattuun, samaan kohtaan, samaan Jumalan puheeseen Moosekselle. Tässä on eräs sellainen esimerkki, että Jumala odottaa, että me ihmiset ymmärrämme sen toisenkin puolen asiasta. No niin, nyt te pääsette kohta vapaaksi ja me kaikki pääsemme sitten tähän, minkä me odotammekin Herran pöytään. Mutta sen verran vielä palaan omaan lähetyskutsuun ja muistelen sitä. Vuonna 1975, kun tulin uskoon, niin siihen aikaan oli siellä Lahden kupeessa nuorisoherätystä. Mekin oltiin alle 30-vuotiaita ja Jumala pelasti sitten samaan aikaan me naapuristamme myöskin erään insinöörimiehen perheineen. Pelasti ja sitten kun me saimme lähetyskutsun tuonne Espanjaan, niin heti kohta sen perään, niin tämä, sanotaan nyt Topiksi sitten tätä ystävää, niin hän oli minua paljon oppineempi ja varmaan viisaampi mies, niin hän sai lähetyskutsun Puolaan. No ei mikään helppo mesta, kun Puola oli silloin vahvasti kommunistin ja Venäjän kainalossa. Mutta sitten kun me keskustelimme näistä lähetyskutsuista, niin minä sanoin, että Jumala on minulla tätä tietä lähetyspolkua valaissut pätkä kerrallaan eteenpäin, että nyt ollaan menossa siinä kohdassa, että minun pitää opiskella espanjaa. Ja Herra kyllä tietää tasan tarkkaan, että minkälainen jästipää minä olen näiden kielien kanssa. En edes kiinnosta minua millään lailla. Mutta kuulkaa, kun Jumala sitten panee jonkun asian kiinnostamaan, niin sittenhän se kiinnostaa. Mä muistan, kun minä joskus kiukuspäissäni heitin oppikirjat menemään muun muassa yhden työkoneen alle, missä olin sen työkoneen käyttäjänä töissä. Siellä oli sahajauhoja ja öljyä siellä koneen alla, niin sinne mä viskasin sen kirjan. Ja se ei ehtinyt olla siellä 5 minuuttia, kun Herra sanoi, että tuolla se on se sinun kirjasi. Ei muuta kuin konttaamaan sinne koneen alle ja ottamaan kirja takaisin ja rapsimaan purut pois. Ja se oli kyllä kuulkaa näkemisen arvoinen se kirja. En näkynyt, että sitä oli käytetty. Mutta tämä Topi sanoi sitten näin, että ei toi minun kohdalla se ei kyllä onnistu, että se puolan kieli, niin se on jo niin mahdotonta risuvaitaa kattellakin, että jos Jumala haluaa minun lähtevän Puolaan, niin hänen täytyy antaa minulle se puolan kieli ilmestyksessä. No niinhän siinä kävi, että Topi odottelee ilmestystä tänäkin päivänä, mutta minä jouduin sitten otsani hiessä puurtamaan niiden Espanjan verbien kanssa ja tankkaamaan, mutta olin sitten tietysti siellä lähetystyössäkin. Jeesus varoittaa meitä kaikkia. Saddukeukset tulivat hänen luokseen ja ajattelivat, että nyt pistetään Jeesus satimeen. Matteus 22 ja Markus 12 kertoo meille tuosta tilanteesta, miten se eteni. Saddukeuksethan olivat aikansa hallintomiehiä. Ne olivat liberaaleja. He eivät uskoneet esimerkiksi ylösnousemukseen ja siitä syystä he olivat riitasilla myöskin fariseusten kanssa. Mutta he päättivät, että tuon Jeesuksen puheet on saatava loppumaan ja ehkä parhaiten se onnistuu sillä tavalla, että tehdään hänestä täysin naurunalainen. Ja niin hän kertoo Jeesukselle tuon esimerkin noissa mainituissa luvuissa. He tulevat tänne luokseen, että meidän luonamme oli eräs mies, jolla oli vaimo. Ja se vaimo, anteeksi, mies kuoli. Ja sillä miehellä oli 6 veljestä. Ja sitten vuoron perään hän oli leviraatti avioliiton mukaan, niin hän oli jokaisen vaimona. Ja kun sitten lopulta vielä tuo vaimokin kuoli, niin odottavat siellä taivaassa, niin kenenkäs vaimo hän sitten siellä taivaassa onkaan. Ja nämä saddukeukset olivat tunnettuja siitä, että he hyväksyivät Raamatusta ainoastaan Pentateukin, eli nuo 5 Mooseksen kirjaa. Ja he ajattelivat, että tämän heidän Raamatun tuntemuksensa perusteella he saavat Jeesuksen satimeen. Mutta eihän se onnistunut. Sieltä Pentateukista Jeesus kaivoi heille Raamatun jakeita ja he tutki sillä tavalla heidän suunsa ja heistä itsestään tuli naurunalaisia. Ja Jeesus kertoi heille juuri tuon, mistä minäkin vihjaisin, kun Mooses seisoi siellä palavan pensaan edessä ja Jumala puhui hänelle, minä olen Abrahamin Jumala, minä olen Iisakin Jumala, minä olen Jaakobin Jumala. Ja Jeesus lisäsi, en minä ole kuolleiden Jumala, vaan minä olen elävien Jumala. Ja sehän selvitti sen, että silloin Abraham eli jossakin, Iisak eli jossakin, Jaakob oli jossakin. Mutta ei siellä mennä naimisiin, eikä siellä mennä vaimolle, eikä siellä mennä miehelle, vaan he ovat kuin enkelit taivaassa. Ja sitten Jeesus sanoi saddukeuksille, ettekö te siitä syystä eksy? Te ette tunne kirjoituksia, ettekö Jumalan voimaa. Suuresti te eksytte, Markus vielä omassa kirjassaan vahvisti. Niin, nyt sitten alkaa loppu hämmentää ja siksi me alleviivasimme. Nyt sinun pitää ja minunkin pitää ja minä annan sinulle nyt, jos ei Herra anna sinulle muuta tehtävää, niin kun menet kotiin, niin lue tämän Jesajan kirjan 30. luku kokonaan. Mitä tapahtui ennen tätä 18. jaetta? Se on ikään kuin sellainen saranakohta siinä. Ja sitten tietysti voit lukea myöskin sen, mitä tapahtuu sen jälkeen. Se on sitten aika mukavaa luettavaa, mitä sieltä puolelta löytyy. Mutta ihan lyhyesti referoituna, niin tilannehan oli se, että Israelilla oli paha vihollinen ja se oli tuo Assyria, julma Assyria, joka raivasi tieltään kaiken mahdollisen elävän Israelille. Näin oli käynyt ja nyt oli Juuda selvästi seuraavana liipasimella. Ja Juuda ajatteli, että onhan meillä tuossa tuo Egypti. Sehän on melkoinen sotilasmahti. He keräsivät aarteensa ja varallisuutensa ja lähettivät lähetyskuntansa ja he menivät tuonne NATOon, ei NATOon, kun Egyptiin. Ja ajattelivat, että he ostavat Egyptiltä sen suojeluksen itselleen. No, se oli eräs virhe, koska Jumala oli kieltänyt heitä tekemästä sitä. Ei toimi. Egypti ei auta, eikä auttanut. Rahat meni, apuja ei tulematta. Mutta sitten on tällaisia asioita, jotka nyt meillekin käy. Oli sitten NATO-intoilija tai ei. Niin jakeesta 10 he sanovat näkijöille, siis ketkä? Juutalaiset. Älkää nähkö. Ja ennustajille, älkää ennustako meille tosia. Puhukaa meille miellyttäviä asioita. Nähkää meille harhakuvia. Sellaisia, jotka ei millään tavalla pysty painostamaan meidän elämäämme ja sitä, mitä meillä on. 2-3 päivää sitten tuli televisiosta ohjelma, mä en muista sen ohjelman nimeä, 8 aikaan se tuli. Missä oli 2 pappia, naispappia ja miespappia, niiltä kysyttiin, että mikä on kirkon suhde tämän päivän, tämän hetken maailmaan ja suomalaiseen yhteiskuntaan. Ja ne koettivat nämä papit nyt oikein niin hyvin vihjailla, kun se vaan suoraan sanomatta on mahdollista, että nyt kun saadaan lopulta sitten ratkaistua tämä samaa sukupuolta olevien avioliittokysymys, kun se saadaan nyt lopulta ratkaistua, niin kyllä sitten koittaa auvoinen aika meidän Suomen kirkollemmekin. Ja sitten näytettiin väliin sellainen filmipätkä, kun Paavalin kirkossa on sellainen joku nuorisopappi. Hänellä oli aivan kuin sellainen punavalkoinen vangin puku päällä, kun se oli siinä kirkon keskikäytävällä ja pisti sitä kameraa ja mikrofonin pystyyn ja rokkimusiikin soimaan ja rupesi jammaamaan siinä käytävällä ja sanoi, että kuulkaa, kyllä ihmisiä tulee kirkkoon, että tätäkin seurataan paljon enemmän kuin täällä on Jumalan palveluksessa ihmisiä. Nämä ovat niitä mieluisia asioita. Mutta Jumala oli antanut neuvon jo aikaisemmin sitten tälle Juudan kansalle. Se kuuluu jakeessa 15 näin. Kääntymällä ja pysymällä levollisina te pelastutte. Hiljainen luottamus on teidän voimanne. Niin. Pysymällä hiljaa. Olemalla rauhallinen. Luottamalla siihen, mitä Herra on Kristuksessa meidän puolestamme tehnyt. Mihin me saamme jälleen vahvistusta. Aivan kohta. Mutta te ette tahtoneet. Vaan sanoitte, ei. Hevosilla me tahdomme kiitää. Niinpä saattekin kiitää pakoon. Te sanotte, nopean ratsun selässä me tahdomme ratsastaa. Niinpä ovat vainojanne nopeat. 1000 pakenee 1 ärjäisyä, 5 ärjäisyä te pakenette kaikki, kunnes se, mikä teistä jää jäljellä, on kuin lipputanko vuoren huipulla, kuin viiri kukkulan lailla. Ja sitten seuraavana sanana, oli se siksi, siis kaiken tuon nähden, siksi Jumala mitä? Jumala odottaa. Jumala odottaa, että me kaiken touhuamisen ja sen, että me joudumme huonojen uutisten valtaan, että me kaiken sen annamme viedä meidän sydämemme mennessään, emmekä jää lepäämään sen ainoan riittävän avun varassa, joka Jumalalla on meille tarjottavana. Ja se on meidän Herramme Jeesuksessa Kristuksessa oleva iankaikkinen sovitus. Hänen ristinsä. Siinä se armollisuus jälleen kohtaa meitä tänäkin päivänä. Ollaan avoimia Jumalan äänelle. Kiitos, kun kärsivällisyytenne riitti näinkin pitkään.